bua har nådd episode 156. Kjære lyttere, velkommen skal dere være til en helt ny episode av Lolbua. Vi tilbake fra påskeferie. I påsken så publiserte vi vår spektakulære to timers lange fylleepisode, som vi har fått veldig få tilbakemeldinger på. Er du litt skuffet, eller er du mest lettet, Lars-Rikard, over at vi ikke har fått noen PFU-klager, eller hverken skryt, eller raseri mot vår rapport fra utelivet i Oslo?
Jeg tror vi fikk litt for få tilbakemeldinger, så jeg tror vi var litt forsiktige med klippingen. For å være ærlig, vi skal ha fått mer klage, mer...
Den er veldig forsiktig klipp da, eller den er klipp den bygger opp da, fordi det begynner med, det er jo en dokumentar da, på hvordan to edru menn møtes på formiddagen og har et ganske sånn kjedelig passiar om den konferansen du har vært på, og litt om mat og Oslo. Og så går det nesten kvarter, tror jeg, før første øl blir tatt. Og så, men så begynner det en sånn nedadgående spiral. Men du må liksom ha med deg den kjedelige starten, føler jeg, for å få hele arken.
Det er interessant. Jeg klarte ikke å høre mer enn halvveis, for da begynte jeg å rope hele tiden. Som vanlig.
Ja, du hørte, ja, når Bjarte dukket opp, da var du i god form.
Ja, jeg ble plutselig veldig stille når Bjarte dukket opp på der takoplassen, for jeg skjønte, da innså jeg hvor full jeg var, og så bare glemte jeg det kort tid etterpå.
Ja, det var, jeg brukte jo enormt mye tid på å klippe denne episoden nå, må jeg jo si, fordi det hadde jo, vi satt jo med en sånn der 6-7 timer lydopptak fra den dagen. Og så må man jo høre igjennom også, for det kan jo være at man begynner å henge ut ekskjæreste med navn eller et eller annet når man begynner å bli varm i trøya. Vi vil jo helst ikke ha en reell PFU-klage på oss.
Ja, jo. Men jeg lurer på om man må være medlem av sånn Norsk Redaktørforening eller et eller annet. Jeg tror vi lever utfor. Vi er på the dark web når det gjelder presseetikk, muligens.
Er vi bloggosfæren der vi kan skrive hva vi vil? Eller si hva vi vil.
Ja da, her er det bare å henge ut eksa og utro samboere i øst og vest.
Stol på det, du er eksperten. Vi har byttet ut vårt korteste medlem med et annet kort ekstra medlem. Hvem er høyest av vår gjest i dag, Mats og Magnus? Hvor høy er du, Mats?
Jeg er vel 69, så jeg er sikkert lavere enn Magnus.
Jeg tipper Magnus vil påstå han er 1,70 da, bare for å toppe. Men det må vi finne ut av, om Mats eller Magnus.
Vi får ha en height off.
Ja. Mats må bli med på den der live-tingen vi skal ha senere.
Live-tingen?
Ja, hvor vi skal måle høyden til Mats og Magnus, og hvem som har mest hår av meg og deg.
Ja, det er...
Usikkerhets-NM, det der opplegget der.
Men håret måler vi jo lett, fordi da bare får vi en til å barbere oss på scenen av alt håret, og så veier det bare etterpå. For det som veier mest er jo den som har lengst hår. Eller mest hår.
I hvert fall høyest densitet.
Ja.
Ja, det er jo det vi har kraglet om da. Det er det, okay, vi har kraglet om. Men ja, velkommen skal det være, Mats. Tre nordlendinger i samme virtuelle rom. Det kan jo ikke gå annet enn bra. La oss, vi har påsken overstått. Har dere hatt en bra påske, Kara?
Ja! Ganske innholdsløs påske.
Ja, det er litt sur biltur på skjærtorsdag.
Ja, dere var på svenske shopping, har jeg skjønt. Det er jo i Harstad, det er et sånt der to-dagers prosjekt. Det er jo dritlangt å kjøre.
Ja, nesten.
Ja, jo, det begynte med bilen din.
Ja, vi startet i foreldrene mine sin Mazda CX-3, ganske ny bil. Kom til Sørvik, og så får vi sånn varsel på instrumentpanelet om at det er lavt trykk i denne dekket. Så vi måtte bare stoppe på nærmeste bensinstasjon, sjekke luft i alle dekkene. Ja, høyre forhjul har mye mindre trykk enn de andre dekkene. Og så ruller jeg bare bilen forsiktig frem, og så, ja, det er en svær spiker, eller skrue var det, i denne dekket. Så.
Oi. Så det var første hint om at vi burde egentlig ikke legge ut på tur denne dagen.
Det var et tegn fra oven. Og vi trosset selvfølgelig det.
Ja, og... Ja.
Vi bytta bil. Så vi fikk en ny bil. Kjørte mot grensa. Det gikk egentlig ganske fint. Helt til vi kom til rett.
Super vær.
Ja, veldig fint vær. Men rett etter vi kjørte over riksgrensen, når vi kom til bokstavlig talt riksgrensen, så var veien stengt. Ja.
Ja. Super klar vær, blå himmel, sol, men...
Men det var visst nok snøfokk oppå ja, litt lenger
fremme. Vi skulle ut i Kiruna. En sånn solid 200 kilometers ja. Tur. Men vi endte opp på Riksgrensen. Først måtte vi liksom rygge og jukke oss inn i kø for å komme ut, for det var jo sånn masse biler som stod der. Og så var det selvfølgelig stor kø ved denne ICA-en like ved grensa, hvor det har aldri sett så mye folk på den, en butikk sånn,
på, noen gang. På Riksgrensen er det en sånn liten ICA-butikk som du kan handle på.
Ja.
Den er ikke stor på noen som helst måte, og der var det sikkert 900 mennesker. Så når du kom inn i butikken, så startet køa til kassen og gikk langs hele ytterveggen til butikken.
Det var som første dagen etter zombieutbruddet når alle skal være å handle.
Ja.
Men du kan jo mulig spare noe særlig på å kjøre fra Harstad og
nei, til Riksgrensen
for å kjøpe
ting.
Litt brus og godteri.
Neida, det er for å kjøpe ting de ikke har i norske butikker.
Så ja, som for eksempel Kina-putta og porno.
Ja.
Ja, ja.
Ja, og sånn øl som de ikke har i Norge og sånne ting.
Ja, sånn svakøl på 3,5%, er det ikke det?
De nei, Vi skulle kjøpe ekte øl. Vi skulle til Kiruna,
altså,
til Systembolaget.
System, ja, nettopp, ja.
Mm. Men det ble ingenting av det. Det ble bare drit hele dagen.
Det ble 100% drit.
Ja.
Og, så, ja.
God historie. God historie. Og så ble det masse folk drept. Og, ja, men det snakker vi ikke om.
Men det interessante er jo at sist du satt deg i en bil med Mats i Texas, så ble dere nesten drept. Og nå så bryter bilene ned. Er det ikke sant, leder nå, Lars, at ikke kjør bil med Mats? Fordi det skjer jo noe hver gang. Ja.
Skjer fæle ting, rett og slett.
Ja. Jeg tror vi har mistet han, Jon.
Ellers prøver han seg på stillbildet.
Ja, han prøver seg på stillbildet igjen. Det er typisk. Typisk. Where is John? Du må fortelle noe morsomt, Mats.
En anekdote?
Fortell om da du ble kjønnsmoden.
Hvorfor er det en morsom anekdote? Kan ikke du fortelle om når du ble kjønnsmoden?
Jeg kan det vel, men jeg gir deg the limelight. Litt sånn. Hvor nært har du noen gang vært å drepe noen?
Det må jo ha vært når vi var i Texas og kjørte bil.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Da vi holdt på å...
Mørde hele Formel 1-gjengen.
Hallo?
Det kan hende ha vært nærmere uten å vite det.
Nei, nei! Det er noe ustabilt med nettet på denne maskinen.
Ja. Velkommen tilbake.
Velkommen tilbake. Du gikk glipp av noen sykt gode historier.
For å høre på podcasten. Ja, jeg bare klipper meg inn her sånn. Ah, ok, ja, det må jeg si. Oi, oi, oi. All right.
Hva gjorde du i påsken, Jon?
Den øya er noe en ting, og den bilturen. Det ble ikke noe, ingen som fikk seg, ikke noe dame-eventyr, ikke noe romanse i påsken, ikke noe...
Nei.
Vi begynte å snakke om Mats da han ble kjønnsmoden mens du var borte.
Ok, ja.
Men jeg kan ikke gjenta det.
Det, jeg trenger ikke å høre det heller før. Så nei, min påske foregikk på det glade Vestland, på Halsenøy, rett ved Sunnhordland Folkehøgskole. De har en veldig flott spilllinje ved siden av Stord. Rødt, det er vel samme Kvinnherad kommune, det er vel det han der Lotepuss kommer vel fra Odda.
Oh shit.
Oi, oi, oi.
Verdens mest plagsomme fyr. Eller,
ja,
jeg vet ikke.
Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare sett navnet hans overalt, så han må jo gjøre inntrykk på folk. Men alle snakker jo sånn som han der borte. Det er den der breiale Asbjørn Slettemark vestlendingen. Så det var veldig, alltid hyggelig å være på Sunnhordland i påsken. Eller på Halsenøy da. Jeg var med hele familien. Det var jo regn.
Spennende.
Regn hver dag. Men som vanlig så deltok vi jo i den påskekvissen som de har på Halsenøy. Det er jo sånn 2500 innbyggere der, og alle samler seg jo rundt den tradisjonelle påskekvissen på Pub 13, som er på Samfunnshuset til Halsenøy. Der har vi, det stilte vi jo lag. Vi er jo Oslo-gjengen som kommer og blir litt sånn uglesett når vi tramper inn i lokalet der, blant alle Halsenøy-væringene og skal liksom komme og vise dem hvem som kan mest.
Ah, Du kommer Oslo-væringen.
Ja, 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 ja. Det var jo det, fram. Fordi jeg vet jo at alle dere på bygda hater Oslo. Mats hater Oslo så mye at han flykta hals over hodet herifra.
Oslo er det verste Lars. Som finnes
Jeg vet ikke, du er alle dere på bygda hater Oslo. Alt. Så, det, så vi bader i det hatet. Vi soler oss i hatet fra alle dere bygdefolk.
Vi er så misunnelige på LED-bussene.
Ja, ikke minst. Men ja, vi hadde lag, vi fire stykk. Altså, problemet med denne quizen er, for det første er den jo evig lang. Det er jo 5 runder, som bare sånn er 40 minutter hver. Så, okay. så du er jo ganske brisen på slutten av quizen. Og så er jeg veldig glad i sånne lokale spørsmål. Altså, hvilken fjelltopp i Kvinnherad er den høyeste? Og sånne ting. Og hvor er påskeøya? Og, ja, det er en påskeøy. En påsketopp på en øy utenfor Halsnøy. Som vi ikke kan. Så vi stiller veldig svagt der. Men vi skårer veldig høyt på mye annet. Så vi endte jo opp med å komme på en tredjeplass av 25 lag. Så vi var veldig fornøyd med.
Godkjente.
Og så etter quizen så har vi jo med Peder Baker og en rekke andre sånn perifere bekjente. Og da var det jo en sånn halsnøyværing som heter Kjetil, tror jeg han heter, som satt ovenfor meg og så plutselig bare, er dere kjent med stemmen din? Har du en podcast? Og så bare, ja. Altså han hadde hørt på Lulboa da. Han var ikke sånn fast lytter, han hadde vært innom Lulboa og Red Crew og mye annet da. Men han husket stemmen min. Så jeg la ut et lite klipp i vårt entourage med vår lytter og Peder Bakar som kom med noen gode business advice.
Ja, det var liksom fylleprat, rett og slett.
Ja, så det ble litt øl den kvelden, det ble det. Men alt i god stemning.
Bra. Så blir det bra stemning når du kommer oppover til Harstad snart. Det blir spennende.
Ja, nå er det 2 uker og counting. Jeg har jo ordnet. Lars sa jo opprinnelig i fylla at han skulle være barnevakt 2 kvelder da. Jeg har gått litt tilbake på det nå, men da er det bra at Mats stiller opp i det kvelden. Så vi kommer ut med ungene ute til Trondenes. Jeg vet jo hvor du bor, så det er bare stålsette.
Jeg synes det var dårlig timing på både din ankomst og Jan Fredriksen, for jeg drar til Stavanger 2. mai, og så drar jeg offshore 3. mai.
Ja, det er kanskje til det beste. Kanskje. Ja, men det er leiligheten de leder i.
Ja, det er tom leilighet. Hvis du trenger noe sånn
der
orgieplass.
det blir første seksuelle samværet som har vært i den leiligheten. Hey, det kan du...
Swingersklubben.
Nå glemmer du at det har vært noen snekkere der, Jon Kato.
Ja, det kan jo være, men da var det ikke offisielt ferdig. Jeg kan godt innvie leiligheten for deg hvis du vil det, Mats. Jeg kan gjøre det for en billig penge.
For en billig penge? Hva er det slags ritual? Bare betale deg for at... Jeg synes det var en dårlig deal.
Det er gamle Lorentzen-ritualet. Alle i familien må hente inn noen for å ha sex der så fort som mulig.
Jeg vet, en leilighet er jo hjemsøkt inntil noen har hatt sex der. Så kommer det til å være... Du blir gradvis... Heller du over i en sånn ufyselig legning som nekrofili eller pedofili eller noe sånt. Så du må skynde deg å få noen til å ha sex der.
All right.
Your body free.
i granit, som vi sier her i Oslo. Mannskit i steinrøysa, som dere sier i Harstad. Hvordan, hvor er sendeskjemaet jeg glemte å se på? Jeg kjenner at nettet, hører dere med?
Ja, du er loud and clear.
Nettet i Oslo er litt overbelastet for tida. Vi skal snakke om hva vi har spilt i det siste, som jeg må si nå når vi er bare nordlendinger. Mm. Mats, du har sikkert spilt noe sånn der idiotisk PC-multiplayer-greier som Stemmer. Bare sånn hardcore PC-gamere med early access-spillet.
Spot on. Nok et early access-spill. Jeg okay. spilte et spill med det originale navnet PlayerUnknown's Battlegrounds.
Hva? For en teit titel?
Ja, det stemmer. Det er en utrolig teit titel.
Spiller titel på? Vet du ikke hvem de andre spillerne er, eller hva?
Ja, det er en fyr som har handlet det, PlayerUnknown da, som har lagd han har lagd en Battle Royale-mod til Arma 3. Og for de som er ukjent med Battle Royale, så er det en spilltype hvor du har ganske mange spillere som er på et stort kart, og så er det mer eller mindre free for all. Det er som filmen Battle Royale. Du må finne utstyret ditt selv, og så må du drepe alle du ser, og så er det en som står igjen til slutt som vinner.
Ser veldig kult ut da.
Ja, det er utrolig morsomt. Jeg har sikkert spilt 130 timer på 3 uker eller noe sånt, så jeg vil si det.
Ja, nå skjønner jeg hvorfor den leiligheten de ikke er innvia. Så det, ok, men det er sånn DayZ og sånn var jo sånn Arma mod. Det er bare sånn survival. Blir du drept, blir du da kastet ut av øya? Skal det være en igjen? Er det det som er
målet? Nei, altså, det som er litt bra med dette spillet i motsetning til DayZ og de, er at her har du klare mål, og matchene varer ikke så lenge. Du signer opp til en match, og du kan enten velge om du har lyst til å spille solo. Da er det 100 spillere, og så er det alle mot alle. Eller så kan du spille duo, da har du en annen på laget ditt, og så er det 2 mot 2, så er det da 50 teams, hvor du har 2 spillere på hvert team. Eller så kan du spille squad, da kan du spille 3 eller 4, og så er det 25 teams da. Og da, alle sitter i et fly i starten, flyet flyger over en øy, som er cirka 7x8 kilometer, og på den øya så har du masse små byer og hus og politistasjoner, sykehus, og du starter med ingenting. Det eneste du har er en fallskjerm, som gjør at du ikke dør i det du treffer bakken. Og så må du bare finne en bil, finne noe utstyr, og prøve å overleve. Og så, core gameplay-elementet er da, for å tvinge fram action, så dukker det opp en sånn boble, en sånn hvit sirkel, som er en sånn safe zone. Og utenfor den safe zone, så er det et elektrisk felt, som gjør at du tar skade hvis du er utenfor sirkelen, så du må være inne i den hvite sirkelen. Og den blir mindre og mindre jo lenger gamet varer da. Så til slutt så har du bare en liten sirkel som er 10x10 meter. Og da vil du ha såpass få spillere igjen at de vil drepe hverandre da. Og så til slutt så står det igjen enten en spiller da, eller et team, hvis du spiller duo eller squad. Og så er det, matchen varer kanskje et kvarter til en halvtime liksom. Så det er sånn fin lengde på matchene.
Ser jævlig intenst ut, ja. Er det ikke det du sa?
Ja, og jo lenger du overlever, jo lenger du kommer endgame da, hvor det kanskje er bare du mot et annet team eller 2 andre teams, så blir det jo bare mer og mer intenst. Og helt på slutten, hvis det kanskje er en 1-mot-1 situasjon, så er det jo absurd spennende. Så, ja.
Men det er sånn at man blir eliminert underveis da?
Ja, det er det som er litt kjedelig. Hvis du spiller, la oss si du spiller squad, så spiller du med 3 andre. Det som kanskje er at du dør helt i starten, og da er du ute. Du kan ikke komme tilbake på noe vis, så da må du bare spektate teamet ditt resten av matchen.
Oh, Jesus Christ.
Men det,
hvis du glemmer å utløse fallskjermen, så sitter du der en halvtime.
Heldigvis utløses fallskjermen automatisk. Men du kan bli kjørt over av en bil. Eller, for i starten, som sagt, du starter jo uten våpen, så det som kan skje er at det har blitt sånn taktikk. For du har visse plasser på kartet, så spåner det alltid en bil i starten av gamet. Du har sånne garasjer, ja, hvor det står en bil. Og folk har jo begynt å lære seg hvor de bilene står. Så nå kan du jo ende opp med en situasjon hvor 3 teams drar til samme garasje. Så har du plutselig 12 mennesker som ikke har våpen, men de har en bil, og en bil er jo til våpen.
Hvis det er samme hver gang, da?
Nei, det er det som er grunnen til at jeg spilte 100 pluss timer nå, er fordi det er ikke det samme hver gang, fordi sirkelen er tilfeldig. Og,
ja, sirkel, men jeg tenker bare at det alltid står en bil der, og at det alltid er det.
Ja, men det er ganske lite som er fast. Det eneste er at du har sånne 10 biler som er fast. Og, men det finnes, det er jo veier langs hele kartet, og det er masse biler som er tilfeldig langs veiene. Så du har så mange random elementer at du har sjelden samme match to ganger på rad.
Så flyr vel, det er flyet
også. Ja, og flyet flyger en tilfeldig vektor over kartet. Så du er... Det er veldig mange potensielle scenarier, for å si det sånn, hvor du kan ende opp og slåss.
Hva skjer hvis to eller tre skvadroner egentlig er på lag? Altså, de sitter på Discord og samkjører.
Ja, det har faktisk skjedd. Det er noen
kineserne.
Kineserne har skjedd. Basically, de har begynt å spille på de nordamerikanske serverene, så det de gjør er at alle tar på seg en rød t-skjorte, og det er det eneste de har på seg. Og så bruker de in-game-chatten til å snakke kinesisk, og så lar de være å drepe hverandre da. Så vi spilte her om dagen på de amerikanske serverene, fordi det har vært litt problemer med de europeiske, og da traff jeg en kamerat av meg på sånn 12 kinesere som sprang rundt i rød t-skjorte og ropte sånn «Nihau!» og skjøt alle. Og det er videosnuttet, det er utrolig morsomt.
Christ. Ja, nei, men det er jo, altså PC-spill føler jeg er sånn der, det er sånn døgnflue. Altså alle dere PC-spillere er sånn hjerneløse zombier som bare, så flakker seg rundt det nye lyset som kommer der, og nå er det Daisy, nå skal vi spille Rust, og nå skal vi spille Ark, og nå skal vi spille...
Ja, de survival-spillene har jo gått fra det ene til det andre, men jeg føler dette er litt utenfor. Dette er jo mer som, du har sikkert hørt om H1Z1.
Ja.
Han er Player Unknown-fyren lagde jo, eller han reforma jo på en måte H1Z1. Han lagde en mode set King of the Kill, som er stort sett Battle Royale, 100 spillere. Men så klarte han liksom ikke å lage akkurat det han ville i H1Z1, så da gikk han sin egen vei og startet å lage...
Ja, for det er ikke masse sånn crafting å jobbe her,
ingen crafting. Det er ganske høy, altså... Det er ganske sånn...
Er man naken når man lander på øya?
Ja, du har på deg klær. Du har cosmetics.
Ok.
Så det eneste du finner er liksom skytevåpen og kevlar vest, hjelm, medisiner, ammunisjon og bensin til bilen og sånne ting. Men det anbefales å prøve. Det er ikke så dyrt. Det koster 270, så det er sånn... Men det er jo early access også da, så det er jo ikke helt optimisert. Det er jo litt sånn små bugs og... Men det er jo veldig spillbart, vil jeg si.
Det virker kult, og så har du drevet og tatt opp noen greier.
Ja, vi har laget litt filmsnutt. Dag Thomas har laget en sånn X-Men Highlights-video som er sånn kvarter, så vi kan sikkert
dele
den.
The Lulbua. Right.
Ja.
Den kan du se på Lulbua, kjære lytter. Sjekk ut Player Unknown Battleground, var det dette?
Korrekt. Ja.
Verdens teiteste titel, men det høres ut som et litt kult spill. Det er veldig få sånne spill på konsol, føler jeg, Lars. Du har liksom Star Wars Battlegrounds og sånn, men det er jo bare tull i forhold. Det er bare sånn... Mm.
Ja. Jo, det kommer det her, PlayerUnknown. Det dukker vel
opp. Ja, de har lyst til å slippe det på Xbox og PlayStation, vet jeg. Men de har lyst til å ha en stabil 1.0-release på PC før de begynner med det, vet jeg.
Ja, kommer sikkert i neste år, eller?
Ja.
Har hørt den før.
Ja.
Lars, du har spilt Wonderboy-remaken.
Ja, jeg har spilt to drittspill i det siste. Persona 5. Wonderboy. Jeg vet, det er ingen som er enig med meg på Persona.
Persona skal jeg snakke om, så du kan snakke om Wonderboy. Skal du heller angripe meg når jeg snakker om Persona?
Ja, jeg har ikke... Det jeg har spilt i det siste er i påske. Det har vært en del Persona 5, og så har det vært en del Ghost Recon Wildlands, men det har vi snakket om før. Og så har jeg lastet ned den nye Wonderboy-remaken som kom i går, eller... Katuno 1 kom, og så fikk de kjempekritikk fra, jeg tror det var Eurogamer eller noe sånt, som ga det recommended. Så tenkte jeg, ja, det er gøy. Spilte jo der Wonderboy på Commodore, eller Commodore 64 eller noe sånt, for å, på skateboard.
Ja, det er et annet Wonderboy.
Ting, jeg tenkte, det her er jo sikkert det samme, men nei da, det er jo helt annet. Det er jo sånn verdens trasigste Wonderboy, hvor de har remaket det med veldig fin grafikk, men veldig kjedelig, og så kan du switche mellom sånn 8-bits og ny grafikk, og det er like trasig begge delene. Jeg har i hvert fall ikke skjønt opplegget. Det er veldig begrenset kontroller, og det virker som om de som lager norske barnespill har stått bak der her. Det får litt sånn her halvferdig feeling, men masse folk liker det. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg må spille det litt til. Men det er bare sånn 2D-plattformer, springer fra høyre mot venstre, og skyter ting og slår ting. Og veldig supersimpelt. Skjønner ingenting. Hvis noen vet hvorfor det her er bra, let me know. Ring meg på 952-31738. Siste tre tallene var falske.
Ok, ja. Nei, jeg har, jeg er litt interessert i det, men... Ja. Men det hørtes ut som du ikke hadde det så veldig gøy i hvert fall.
Nei, men jeg skjønner ikke, det er så simpelt, og det er så... Men det er mulig det er noen sånne her rogue-elementer, fordi tingene du kjøper i butikkene, de får du beholde, mens alle sånne power-ups, de mister du. Men ja, det virker som et spill jeg og du, Mats, kunne laget på...
Å, ja.
På uendelig mye tid, og en sånn her game-maker...
Det er så dårlig.
...greie. Det er litt sånn her, ja... Jeg vil si det.
Hvis noen lytter er veldig uenig i Lars sin dom, for Lars er veldig sånn, han har enten terningkast 10.000 eller terningkast 0. Det er veldig sjelden en sånn midt imellom. Det kan være terningkast 3, et av tidenes beste spill, som han også slår til med innimellom. Men gjerne klage hvis du synes Lars er helt på jord her, eller har misforstått noe. Mm. Det har han åpenbart gjort med Persona 5, for det driver jeg å spille nå, og det hater jo du, Lars.
Ja, jeg likte ikke så veldig godt Persona 4, og tenkte at ja, det her har fått mye bedre kritikk, eller ja, det har jo fått bedre kritikk, vil jeg si. Ørlite i hvert fall.
Har fått også, mer kritikk, fordi mer kritikk. Persona 4, ja, det ja. Kom jo på litt sånn døde plattformer når det kom.
Ja, og så tenkte jeg, ja, vi får kjøre på Persona 5, alle, det var jo det tredje best review av spillet ever på Game Rankings, eller hva heter Metacritic en stund. Så vi kjører på, og så begynner vi å spille, og så er vi i gang med jobben. Nå skal vi gå på skolen, og nå skal vi pugge, eller slå opp på Google, svar på sånne her teite spørsmål.
Nei, det er juks.
Og så skal vi drive og jobbe, vi må ha en sidejobb, vi må jobbe i butikk, og så må vi gå og kjøpe utstyr, og vi må... Og det tar så lang tid.
Teenage simulator.
Det er en sånn liv-simulator. Og så får du lov å gå inn i noen sånne her dungeons som er alt for vanskelig for meg i hvert fall. Sånn, i hvert fall delvis. Det er ganske tøft den første dungeon. Det sier mange. Det er ikke bare jeg som sier det. Og så går du ut derfra, for du har ikke flere healing potions, og du har brukt opp all manaen din. Og så går du ut igjen, og så må du drive og flørte med noen jenter, og du må liksom krangle med den der husverten din. Og, nei, det går for tregt. Det er for lite action for meg. Det følger ikke de amerikanske reglene om awesome, og det er for lite Trump-aktig, spør du meg, det spillet.
Ja, nei, altså, Lars er jo helt på jord her, selvfølgelig. Det er jo en blanding av visual novel og livsimulator og Sims, og noen helt fantastisk, godt balansert kampsystem. Med masse steinsakspapir-elementer og taktikkeri der du kan få fienden ned på kne for å snakke med de og så videre.
Og så er det sånn her, ja, altså, du må snakke med fiendene og få dem. Det er som Pokémon plutselig. Og så må du liksom prate med de, og så kanskje vil de være med deg, kanskje ikke. Og så skal du begynne å parre de her personene du plukker opp, og så må du jo slå på nettet igjen og finne ut, ja, hva skal jeg gjøre nå?
Ja, men du trenger ikke gjøre noe som helst, fordi hele greia med personen er at du kan ikke gjøre noe feil. Altså, det eneste du kan gjøre er at du ikke når den her deadline, klarer dungeon innen fristen går ut. Men det er ikke, jeg vet ikke, jeg synes ikke den første dungeon er veldig vanskelig, altså.
Ok, bare, den er jo de sier, jeg har brukt bare 2 dager på dungeon. Jeg bare, hæ? Hvordan skal jeg klare det? Liksom? For da har du masse tid til å drive og sjekke opp damer og jobbe og gjøre alle de kjedelige tingene. Det er jo derfor jeg føler jeg må stresse meg gjennom det.
Du trenger ikke det da, fordi du gjør det i ditt tempo. Du klarer det uansett. Hvis du bare jobber deg gjennom dungeon, ikke sant? Men jeg har sett flere som har problemer med det spillet med at de ikke kan gjøre alt. Altså at du står der etter timen i klasserommet, og så er det after school, og da har du en aktivitet. Så du kan gå på kino, du kan dra på badehuset, du kan dra på betting range, du kan henge med han Kryo, eller hva han heter. Du kan henge med ho, du kan gå på jobb, du kan lage kaffe, og så bare, men jeg vil gjøre alt det. Så nei, du kan ikke gjøre alt det.
Hvorfor kan jeg få gjøre alt? Det er jo å begrense meg.
Ja, men det her... Kan du, hva kan du gjøre i kveld da, etter du er ferdig med podcasten? Kan du lese bok, se film, se tv-serie, ligge med Mats, gjøre alle de tingene? Eller må du velge en av de tingene?
Det er bare ett valg der, det er ikke noe vanskelig.
Ja. Nei, men det er jo, det er jo, det er jo, livet går videre, er jo liksom tema i personer. Men ingen valg er feil da. Altså, du velger jo bare din egen sti opp i det her. Og det er mye mer rollespill enn for eksempel Final Fantasy, føler jeg det. Der du har et område og så bare, ja, nå skal jeg bare gå over hver kvadratmeter på det området her og ta alle kister og alt som skjer, og så har jeg liksom fullført området, da kan jeg gå videre. Her er det mer sånn, hva ville jeg valgt? Hva ville jeg valgt hvis jeg var den der utstøtte studenten? Hvem liker jeg best av de her to? Jeg må ta et valg hvem jeg skal henge med, for jeg kan ikke henge med begge to. Jeg kan ikke jobbe både der og der. Jeg kan ikke lese både den og den boka. Jeg må velge noe som sier noe om meg selv, og gjennom de valgene du tar i spillet, så lærer du noe om deg selv, synes jeg. Mye mer enn mange andre spill.
Men jeg gjør jo alle de tingene i det virkelige liv. Hvorfor skal jeg måtte leve livet mitt i et spill? Det her er jo et spill for de som ikke har et liv.
Nei, men du har jo, det personen har er jo et mye kulere narrativ enn mange andre spill da. Du har jo historien om han gymlæren først, og han, jeg skal ikke spoile hva som kommer etterpå, men det er liksom delt inn i liksom kapitler der du både utvikler deg selv og hovedpersonen sin egen historie og de rundt han, men også blir kjent med nye personer og nye skjebner, og hele der leken med underbevisstheten og dette universet du besøker, som liksom er inne skapt av følelsene til folk, synes jeg er ganske interessant. Ja, det er mye kul symbolikk, og det er masse kul dialog, og så jeg synes det er utrolig godt fortalt spill da.
Ja, historien i starten er jo bra. Det er kult at du er sånn utstøtt, men du er liksom ikke en tenkt, du er ikke en karikatur, du har liksom en bra bakgrunnshistorie. Og så har du en gymlærer som driver å mishandle folk.
Ja, ja, ja.
Så må du inn i underbevisstheten av han, som er veldig morsom, tegnet og sånn. Men jeg får jo aldri tid til å være der inne i den der jævla underbevisstheten før jeg må ut. Ja,
inni der har du jo all verdens tid. Det er jo bare å komme seg, finne ett eller to save room, og så kan man gå ut og gjøre noe annet. Men jeg stresser ikke med at jeg går glipp av mye. Jeg, gradvis så blir jeg liksom flinkere. Jeg prøver alltid å levele opp en eller to leveler hver gang jeg er inn i en dungeon. Så du må bare lære deg å ta livet som det kommer, og ikke bli frustrert over at du føler at du ikke strekker til. Fordi ingen av oss strekker til i livene våre. Ikke dere heller.
Drop knowledge.
Men det er, altså, som en sa på Twitter i dag, jeg trodde jeg hatet japanske rollespill, men fant ut at jeg hater bare alle japanske rollespill som ikke er personer. Fordi det er noe helt annet enn tradisjonell japansk rollespill-smørje, og det er, jeg synes det er helt fantastisk. Jeg storkos med både meg og vår sjef Gusta. Så Lars, skjerp deg. Gå tilbake og spill Wonderboy, eller kjøp den der DuckTales-pakka som vel kommer nå denne uka fra Disney, så får du nå.
Wonderboy skal jeg i hvert fall ikke spille. Det var 160 kroner rett i dass, det der.
Flush.
Spill Mortal Kombat, du. We'll be right back. Vi spiller ikke bare, vi overvåker jo også nyheter fra spillverden. Det synes jeg egentlig vi kan slutte med. Hvem er det? Det er jo ingen som bryr seg om nyheter i spillverden lenger, er det det? Føler vi...
Vi kan jo bare velge de tingene vi vil snakke om. Vi må jo nevne noen viktige ting.
Vi har ikke vår faste nyhetsoppleser, så det blir jo som vanlig den korteste i rommet som gjør det. Mats...
All right. Beep, 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 beep. Destiny 2 er annonsert, skal komme til PlayStation 4, Xbox One og PC. Datoen for utgivelse er satt til 8. september. Det vil også denne runden være eksklusivt innhold til PlayStation.
Jeg tror det her må være en sånn forrige ukes nyhet. For det her har vi jo snakket om, ikke det?
Ja, men da spekulerte vi om det skulle komme til PC og sånn, for det hadde ikke vært... Det hadde vært
ting. Det hadde ikke vært confirmed. Ja.
Ah...
Jeg er i hvert fall veldig glad for at det er confirmed til PC.
Ja, du er jo en... Du var jo en
jeg spilte jo Destiny på PlayStation.
MVP.
Jeg juksa jo. Satt og juksa i Destiny.
Mus og keyboard.
Ja.
Ja, fy faen.
Nei, jeg likte jo Destiny som spill. Det var jo utrolig bra lagd. Veldig bra action, veldig bra gameplay. Visuelt var det kult, men... Jeg kjente det tok litt på med 30 FPS og litt sånn latency og litt sånn rubberbanding og
master
warping.
Race.
Og, ja.
Master
Race. Jeg vet 100 kroner på at det blir cappet til 60 på PC.
Jo, men jeg kan leve med 60. Ja. Det kan jeg.
Det går nok på 60 denne gangen. Men ja, det er jo kult at det kommer på alle formater. Men jeg er litt sånn her... Jeg synes det er så mye styr å spille sånne spill på PC. Jeg synes miljøet er så jævla mye mer hardcore og hostile. Og mye mer hacking og cheating og...
Jeg skal ikke utelukke at det kan være litt sånn toxic folk på PC. Men når jeg spiller PC-spill, så skrur jeg alltid av in-game chat. Og så sitter jeg på Discord med noen gode venner og snakker med de heller. Og det fungerer veldig bra.
Ja, det er jo det. Jeg bare lurer på, for jeg spiller jo ikke med noen på PC. Jeg har ikke lyst til å spille med sånne hardcore PC-folk som...
Nei, men vi er casual.
Nei, du er ikke casual hvis du bruker 100 pluss timer på et spill på 3 uker. Du kan ikke kalle deg casual da, Mats. Så det er jo som har tid til å spille...
Det er ganske lenge siden jeg har spilt et spill...
Ja, men jeg har jo det... Altså, Destiny er jo et spill som krever mye tid. Jeg har jo det problemet jeg har jo hatt med Destiny alltid, at når de der folka vi har spilt mye med, Lars, og Lars spilte jo 100 ganger mer Destiny enn meg, når vi skulle på raid og sånn, så var jeg alltid underpowered, fordi jeg hadde ikke brukt de der 50 ekstra timene som kreves for å gå opp 2-3 light level ekstra og grinde litt. Og det har det vært på alle raids, så har jeg vært den der som får være med på kjøtt og blod, fordi jeg har ikke tid til å investere i det. Og det blir ikke noe bedre av å spille på PC med en rekke folk som sitter døgnet rundt og grinder.
Det er jo det som er så konge med Battlegrounds. Der er det ikke noe grind, det er ikke noe light level.
Det er liksom, det er sant.
Du er den der nakne fyren som hopper ut flyet. Så sånn sett, så det kommer jeg ikke til å... Det savner jeg ikke med Destiny, all den grinding og sånn. Det jeg savner var raidet liksom. Bare morsomme kveldene liksom, med failing og når man endelig tok siste bossen. Men jeg håper ikke det blir så... Ja, det er jo et MMO, så det selvfølgelig blir litt grind, men... Men kunne de ikke hatt... det er jo bare en drøm, det blir jo sikkert aldri å skje, men på Destiny 2... Kunne de ikke hatt crossplay i raids og alt som er PvE og non-competitive? Kunne de ikke hatt at PC kan spille med PlayStation? De kan jo gjøre det på Rocket League og sånn.
Ja.
Så det hadde vært helt sykt kult.
Du kjenner jo sånne Sony-folk.
Du må reach out, Jon Kato.
Ja, jeg...
We are all one. Du må komme med sånn, du må lage sånn flagg med liksom PC-logo.
Jeg tror ikke Sony er så interessert i at folk skal spille på PC, men det er jo mer noe som Xbox er interessert i. Fordi...
Ja, du må ta et bilde av en Genki Sudo og ta det med på møtet.
Ja, nei, Sony...
Det er referanse jeg kan forklare den etterpå.
Sony vil nok ikke.
Men du er jo bestevenn med folk på PSN. Er det ikke det, Jon? Har du lyst til å fortelle litt om det?
Ja, nei, nå driver jeg en...
Shocking news fra i dag.
Nei, det orker jeg ikke snakke om. Da blir jeg bare sur.
Litt problemer kan vi røpe på PSN-fronten for GC. Ja,
glem det. Nei, men det er jo bra at de kommer på alle formater, og at de etterlater...
Ja, det er progress.
Ja, skuffa at de ikke kom på Switch.
Okay.
Men ja, gå videre.
Vi ploger videre. En ny oppdatering til Mass Effect Andromeda har forbedret ansiktsanimasjonene og dialogen i spillet.
Ah, yeah.
Oi, ja,
ja. For du begynte å spille etter patchen nylig, kom.
Jeg begynte å spille etter patchen. Jeg begynte på 1.05 eller hva det er nå. Så jeg har spilt en sånn 5-6 timer. Jeg liksom dratt til den første planeten og fiksa problemet der på en måte. Og det eneste jeg har sett er litt sånn dårlig. Dårlig facial animation. Jeg har ikke sett noe sånn her outrageous. Som, for jeg så jo noen av de giffene som florerte på nettet, og jeg har ikke sett noe sånn, så det virker ja, det, sånn.
Jeg skuffer at ikke du fikk se det. Jeg har på å le meg jævlig og tenkte, det her må vi spille igjen i dag, Mats. Men så har de fucka opp og prøvd å forbedre det litt. Så det er bare litt skittig. Ja. Ikke mega skittig.
Jeg kommer ikke til å vinne noen rekorder, for, men det virker jo som de liksom prøver på en måte å lage sånn her noen sånn at folk ser glad ut, at folk ser sint ut, at folk ser overrasket ut. Men det blir jo ofte sånn, wow, det der ser ikke veldig overbevisende ut.
Jeg føler at, på Super Nintendo, Final Fantasy 6, du husker det, Lars, med de her håndtegna spriteene på 32x32 piksler, hadde mer genuine følelser enn de her Mass Effect-figurerne. De hadde sånne her cartoonish, sjokkert og sad og
Men i BioWare sitt forsvar så har vel de aldri vært fremst i liksom animasjonsavdelingen. De er jo stille med Bethesda og Fallout. Det er litt sånn goofy animasjoner, det er bare en del av spillene, i hvert fall for min del.
Ja. Så dere, det var noen som begynte å poste bilder av de her L.A. Noir.
Ja.
La Noir. Ja. Faen hvor bra de her ansiktene.
Det var motion capturing. De brukte mye penger på det.
Men det var jo ikke en open world, selvfølgelig. Men det er helt sykt.
Var ikke L.A. Noir open world?
Ja, men det er sikkert 10 ganger mer dialog i Mass Effect Andromeda.
Ja,
det er ganske mye L.A. Noir. Men ting var at L.A. Noir, jeg tippet at 50% av budsjettet til spillet var jo sikkert der mocap. Sessionene de hadde.
Det var ganske kjedelig spill. Det var gøy å løse krimsaker. Men tilbake til Mass Effect. Jeg hører det at det er helt sånn unødvendig open world. At det bidrar ikke til spillet at det er open, at det er open world å utforske. I hvert fall kritikken jeg har hørt, og jeg har ikke spilt det selv, er at det er ikke noe poeng i at det er open world.
Det er unødvendig, rett og slett.
Ja.
Ja. Jeg føler ikke at det liksom gir noe til spillet, at det er open world.
For noe med open world er jo den følelsen av å utforske verden og mestre den, at du har oversikt. Sånn som i Zelda Breath of the Wild, så går det jo, du har et gigantisk kart, men du beveger deg så mye i de områdene at du etter hvert så kjenner du deg igjen, og du husker hva som skjedde på den åsen, og du vet hva som er der, og du kan se deg rundt, så har du full kontroll. Det å ha kontroll over verden, er det noe poeng i å utforske i Mass Effect? Og føler du at det her er min verden, liksom? Her går jeg på kryss og tvers.
Nei, jeg har litt kritikk der, faktisk, for jeg har bare vært på én planet. Den første planeten du drar til heter Eos, og du kjører rundt i den her Mako 1, eller Mako 2.0, eller hva de kaller den. Det er en sånn bil du kan kjøre i. Og det er veldig mange områder på planeten hvor det er sånn, det er for mye radiation, så du må bare snu og kjøre en annen plass. Så det er liksom, det er veldig sånn klare korridorer hvor du skal dra på en måte. Det er kanskje primary objective, og så er det sånn to secondaries du kan dra til. Så det er ikke, jeg vil nesten påstå at det nesten ikke er
skikkelig
open world.
Tull og tøys.
Men jeg mener jeg leste noen uker før release at han er en av utviklerne, sa at de hadde med vilje ikke gjort det skikkelig open world, for de ville at spillerne skulle gå dit, gjøre det.
GTA er jo open world, og det hele gleden er jo å mestre og kjenne igjen nabolagene.
Ja, det er ikke som GTA, nei, for å si det sånn. Det
nei, men da er det tull og tøyk. Mass Effect.
Verdens største driftsspill. Confirmed.
Yes, neste nyhet.
Yes, ifølge Niantic har nå Pokémon Go 65 millioner månedlig aktive brukere.
What?
Niantic kunne også fortelle at de har mye nytt på vei til spillet, blant annet en helt ny co-op-funksjon.
Holy shit, jeg har helt glemt Pokémon Go.
65 millioner månedlige brukere.
Det er masse kids som spiller det fortsatt her i Oslo, så det er langt fra dødt.
Så dess. Ja vel,
er noen som fortsatt spiller?
Nei, altså, ungene mine spiller det fortsatt, men jeg spiller ikke 65 millioner. Det er halvparten av alle registrerte brukere på Steam, det.
Ja, det er ganske imponerende. For å si det sånn, PlayerUnknown Battlegrounds var kjempefornøyd med 100,000, men det var concurrent users da. Jeg vet ikke hvor mange månedlige de har, men ja.
Jeg nekter å tro at det er 65 millioner. Det må være 65 månedlige aktive.
Ja, men herregud, det bor jo, det er jo en milliard, 2 milliarder mennesker i verden som har smarttelefon. Ja, 1 milliard kanskje. Så 65 millioner er ikke så mye da. Men ja, siste nyhet.
Apropos... Men før vi tar siste nyhet, apropos Nintendo, så var det jo noen news nå om at det kommer en SNES Mini, akkurat som det kom en NES Mini i fjor.
Men har ikke de discontinuet produksjonen av NES Minien?
Nå er det snakk om SNES, den oppfølgeren.
Har dere hatt den nyheten at de har sluttet å lage den?
Nei, for vi har hatt at de sluttet å lage, og at de fortsetter å lage.
Åja, de skal fortsette igjen.
Ja, men fordi de har snudd hele veien. Okay. Det har bare vært kaos.
ingen som vet hva som skjer med den der...
Det er bare kull. Altså, alle sånne samlere vil jo gjerne at ting skal være sjelden. Så det er de som sitter og sutter og klager på Facebook nå og sånne der. Åh, de er idioter som slutter å produsere den, for jeg har ikke kjøpt den enda. Din egen feil som ikke har kjøpt den enda. Du har hatt masse tida til å kjøpe den. Men kult hvis det kommer en Super Nintendo.
Ja, Super Nintendo er litt mer min, tror jeg.
I hvert fall hvis du kan modde den. Jeg kjøpte meg jo en NES Mini, og jeg gleder meg til å modde den og ikke spille den.
En nyhet igjen. Nå skal Mats få analysere Xbox Scorpio. Nå vil jeg vite, nå skal vi lese opp statsen til Xbox Scorpio. Det er en gør kjedelig podcast, sier jeg bare. Men dere får holde ut hvis dere ikke bruker for lang tid her. Så Mats, du må si etter hver stats, så må du si om det er bedre eller dårligere enn din nåværende PC. Ok?
Ok. Nå er endelig Xbox Scorpio sine spesifikasjoner lansert. De som har peiling kan fortelle at den er monster i forhold til PS4 Pro. Og spesifikasjonene er som følger: CPU 8 custom x86 cores. Jeg har jo også 8 kjerner på min. Eller jeg har strengt tatt 4 kjerner, men så er det hyperthreading, så det blir jo 8.
Men du har bare 4, Mats.
Ja, jeg har bare 4. Okay. Jeg har faktisk bare halvparten av kjernen.
Mats... Dårligere.
Min PC var halvparten så bra som nye Xbox Scorpio. You heard it here first. GPU, det er 6 teraflops. Nå husker jeg ikke i hodet hvor mye 1080 Ti har, men jeg tipper det er sikkert det dobbelte. Så okay, det er bedre der. RAM 12 gig, der har jeg ganske mye mer, så det kan vi si bedre.
Hvor mye har du? Vi må nå drive vår dikte opp.
Hvor mye RAM er i PC-en min? Ja. Jeg tror jeg har... 36.
Det er ikke så trengt så mye RAM. Hvorfor har du så mye RAM?
Memory bandwidth 326 gigabyte i sekundet. Er det til RAM-en eller til GPU-en? Det er sikkert til RAM-en. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva min memory bandwidth
er. Det er
sikkert dårligere.
Ikke det er dårligere. Og så har den vapor chamber cooling. Det må jo være til GPU-en, sikkert. Jeg har da en vannkjørt PC som smadrer vapor chamber cooling.
Elendig, du har ikke vapor, Mats.
Jeg har ikke vapor. No vaping. Og så har jeg mye større harddisk enn 1 terabyte. Men
det kan du,
jeg må si at når jeg så specs til Scorpio, så ble jeg faktisk litt imponert, for det er ganske mye heftigere enn PS4 Pro. Men det har vel ikke kommet noen pris på den.
Det er det ikke.
Det blir jo 10 000.
Og så er det, hva i all verden skal du gjøre med den? Du kan spille Forza Horizon. Og så kan du, jeg vet ikke.
Med HDR, for HDR er vel ikke på PC nå, er det det?
Det har vel kommet med DirectX 12 og de siste kortene. Altså 10-serie-kortene.
Men tar monitoren HDR da?
Ikke den jeg har nå. Det er sånn
G-Sync. Ok, så det er dårligere der også. Skal vi se, ingen HDR hos Mats.
Jeg har funnet ut at jeg skal ikke kjøpe en ny monitor før det kommer OLED-monitor. For nå har jeg OLED-TV i stua, og det er så sykt nice at
OLED-TV-en
er nice. Og nå sitter jeg jo med sånn IPS-monitor på kontoret, der er PC-en, og det er ganske stor forskjell på innsynsvinkel og svartnivå og sånn. Så jeg ser ikke...
Det er lite viktig med innsynsvinkel på en PC-monitor.
Nei, men man skulle tro at det ikke hadde noe å si, men det har faktisk det, fordi Jeg klarer i hvert fall, jeg sitter aldri 100% i en sånn statisk posisjon. Jeg sitter kanskje, synker kanskje litt ned i stolen, synker litt ned i stolen, ute på kvelden. Og, men altså det største er, for min del i hvert fall, er å være på IPS. Mm. Når du har svarte ting på skjermen, så får du sånn glow, sånn IPS-glow, hvor det blir ikke svart i det hele tatt. Det er sånn grått med kanskje litt sånn kjipt lys i bakgrunnen. Så jeg kommer ikke til å kjøpe en ny IPS-monitor, og jeg kommer ikke til å kjøpe en ny TN-monitor. Det blir OLED. OLED baby. Men det er sikkert ikke for 2018, fordi det koster så mye å lage.
Jeg la merke til at du kalte det for kontoret ditt. Ja, kontor, definisjonen på kontoret er et rom hvor det arbeides, eller formidles tjenester.
Ja, jeg har en jobb. Jeg har en jobb.
Hva er det du jobber med på kontoret ditt, Mats?
Nei, jeg sender noen jobbmailer. Kanskje en i uka.
Fordi det er, kan ikke du bare kalle det for det lekerommet ditt? Det er der du sitter og leker.
Ja, ikke lekerommet. Jo, men jeg kan godt kalle det lekerommet. Fordi det er 99% leking, og så er det 1% halvprosent jobbmail, og så en halvprosent. Ja.
Men hvis når du en gang senere i år, for det skal bli i år, får med deg en dame hjem fra Gründer, eller hvor dere nå går ut i Harstad, Utheim, får med deg en dame hjem, da kaller du det kontoret ditt. Da sier du ikke at det er lekerommet ditt, for da får du ikke inn via leiligheten. Ok?
Good point. Med mindre det er sånn 50 Shades greia.
Da blir hun først veldig oppgisset, og så tar hun med inn på kontoret, og så ser hun den svære monitoren og den der vannkjølte PC-en din som blinker i sånne røde farger som pulserer på siden. Sånn. Jeg tror ikke hun blir oppgisset.
Jeg må korrigere det litt. Jeg har det som kalles for en sleeper-PC.
Ja, ok.
Den har ingen lys, og det er et veldig lite kabinett som ser ut som et ganske pinglet PC, men så er det et beist som gjemmer seg inni. Jeg er stor fan av det.
Du liker...
Beist som gjemmer seg i en liten eske.
Her tror jeg Freud kunne hatt en field day hvis vi får han som gjest i podcasten, men vi sier takk og farvel til beistet der, så spiller vi litt musikk før vi skal gå gjennom ukas anbefalinger. Vi har kommet til ukas anbefaling. Vi lolbuer pleier å spre glede og anbefalinger. Vi var før det der kompasset, denne plagiat-podcasten til Kristoffer Skau og Asbjørn Slettemark, som bare anbefaler ting i 20 minutter hver uke. Det er veldig bra at de gjør det da. Jeg har tatt til meg flere anbefalinger derifra. Men vi fant ut etter Trump og nyttår og... Vi var litt deprimerte og fant ut at noen må spre glede i verden, ikke bare fake news og Koreakrig og whatnot. Så vi sprer anbefalingene våre hver uke. De er noen ganger litt dårlige, må jeg innrømme, når Lars ser seg rundt i rommet med panikk i øynene.
Come on.
Som han gjør nå. Så jeg begynner nå sånn at Lars har tida til å tenke seg om. Jeg vil gjerne anbefale, det er mulig jeg nevnte det på podcasten før, men jeg vil gjerne anbefale, i påsken er jo krimtid, og jeg leier meg gjennom en masse krim på NRK. Det var verdens dårligste påskekrim den første, og så var det en sånn halvgrei, den der unge inspektor Morse. Men samtidig så leste jeg jo krim på min Kindle, og der drev jeg med han Pierre Lemaitre, som er en fransk krimforfatter som har skrevet en trilogi om en det er en politi etterforsker som heter Camille Verhoeven. Han er en kortvokst dude, litt bitter dude, som går gjennom ganske mye i den trilogien. Og den første boka er Irene, som er grunnen til at jeg plukket den opp, var jo at han godeste Hideo Kojima.
Det var fordi han var bitter og hadde lite hår, var det du sa? Så det, du kjente det igjen
med en gang. Hideo Kojima tweetet om den trilogien. Og jeg har fulgt et par av rådene til, til Kojima, for han har en litt morsom film og boksmak. Så jeg plukket den opp, ja. Og den første boka, Irene, det er noe av det beste krimen jeg har lest. Det handler om han Camille, som den... Jeg skal ikke røpe noe, fordi det er veldig morsomt hvis du finner ut av selv. Men det er en jakt på en massemorder da, som har et litt spesielt prosjekt. Og så er det... det skjer noe i den boka som bare snur opp ned på litt ting. Og, ja, det er ikke noe sånn vanlig Anne Holt, Jon Espe-krim, som er velskrevet og underholdende det, men som er veldig sånn formelbasert ofte. Litt sånn rett på sak og... forutsigbare kanskje ikke ordet, men det beveger seg innenfor trygge ramme, mens den her den går litt sånn, den er litt mer eksperimentell på, og så liker jeg veldig godt,
den er ikke så velskrevet,
den er velskrevet, det er den, og den er skrevet med litt sånn krass fransk penn, veldig brutal og direkte i beskrivelser og dialog og sånn. Så Pierre Lemaitre, fransk krim, du får det på Kindle eller engelsk bokform for de som ikke kan fransk. Dystert, mørkt, brutalt, hardkokt, anbefales veldig varmt.
Tusen takk.
Vår gjest Mats, ja. Jeg gir deg sjansen først, for i tilfelle Lars har sett seg rundt i panikk, så har kanskje du gjort det samme, og så tar du den tingen han tenker på før han, så får han enda mer panikk. Men jeg regner med at du har en bedre anbefaling.
Ja, selvfølgelig. Har du snakket om tv-serien?
Nei.
Ok, da tar jeg den. Lars anbefalte meg en tv-serie som jeg har fått å se. Så jeg har sett 4 episoder da. Det er en Amazon original tv-serie som heter Goliath. Mhm. Med Billy Bob Thornton i hovedrollen. Kort forklart, handler om advokater og en litt sånn mystisk hendelse utenfor, jeg vet ikke om det er LA, hvor det er i California. Det er California.
Ja, det er rett utenfor LA, det er vel ved strenderen der.
Ja, ja. Så det er en fyr som heter David E. Kelly som har laget serien, som har vært med, hatt fingrene i mye en dramaserie opp gjennom årene. Chicago Hope og... Nei, var det Chicago Hope?
Boston Legal. Og den ene som var med, jeg vet ikke om det var han har lagd LA Law til Days.
Han har vært med i mye greier. Men jeg bare sett 4 episoder, jeg vet ikke engang hvor mange episoder det er totalt, men det virker utrolig bra. Jeg liker det veldig godt. Det er en bra skuespill, mye bra folk med, og det er
humor. Hva er det handler om da? Hva er det handler om? Er det Game of Thrones, eller er det...
Handler om en advokat som var med i et sånt superadvokatfirma, sånn her global elite advokatfirma, og så skjedde det noen ting som gjorde at han har ramlet ut for, så han har egentlig bare holdt på med sånne små saker, og så skjer det plutselig en svær greie som gjør at han bestemmer seg for å hive seg inn i stor saken igjen. Så det, liksom, det ligger litt i navnet til tv-serien da, altså Goliath, David mot Goliath.
Yeah.
Men det virker veldig bra. Jeg vil gi det 2 tommler opp.
Billy Bob Thornton er awesome i den serien.
Ja, utrolig bra.
Billy Bob serie Goliath på Amazon Prime. Får man sett sånt i Norge?
Ja da, Amazon Prime er super billig, for de har så lite innhold. Så jeg tror hvis du gir dem sånn her $3, så får du 3 måneder eller et eller annet, det er sånn super tilbud. Og da kan du se Goliath, så kan du se The Man in High Castle, så kan du se Mozart in the Jungle. Og...
Er det noen som har sett? Jeg er litt nysgjerrig på The Man in High Castle, for det er jo...
Nei, jeg tenkte jeg skulle se den etter Goliath. Men det er jo...
Philip K. Dick.
Ja, Philip K. Dick. vår sci-fi-mann, så det må jo være kult.
Tro på den. Lars, hva anbefaler du i dag?
Jeg blir tvunget til å ikke anbefale ting som er i stua mi, og det synes jeg er noe drit. Det må jeg si. Så jeg presser, men jeg er ikke populær nok til å være annerledes, som en kompis av oss bruker å si. Så jeg anbefaler enda en tv-serie. Jeg er så lei av, vi anbefaler bare tv-serier, men den her var veldig bra.
Utvid horisonten, kan du ikke gå på konsert, høre på musikk, gå på revy i Harstad?
Det er ingen konsert i Harstad, Jon Kato, det vet du veldig godt.
Det er ikke quiz i Harstad, er det ingenting du kan, ja.
Quiz? Skal jeg begynne å anbefale quiz i Harstad? Det høres ut som en greie for meg. Nei, men jeg skal finne på noe bedre til neste uke, men ok, jeg vil anbefale tv-serien The Leftovers, som går på
ja, den er nye snakkisen, og jeg ser Slettemark og mange andre sier.
Er det sesong 3, eller hva er det som går nå?
Det begynner sesong 3, ja. Så den har ikke vært så stor, men liksom, jeg tror den har fått en litt sånn, det er en litt sånn slow starter.
Også, det er renaissance.
Renaissance, og det handler om at 2% av menneskene i verden forsvinner over natta.
Puff, puff.
2% hadde jo knapt merket hvis så få forsvant.
Ja, ja, ja. Ja, det er ganske få, men det er jo veldig mystisk, fordi de bare forsvinner. Noen står og holder de i hendene, og så bare plutselig er de borte. Så det setter jo i gang enorme spørsmål å starte opp i næring til spesielle kulter, for eksempel. Fordi liksom, har det her noe med Gud å gjøre? De som dro, er de liksom tatt inn til himmelen? Hva skjedde med dem? Eller er det noe vitenskapelig som kan forklare det her? Så folk blir sånn her helt skjør, fordi liksom hele deres verdensbilde blir forandret. Så kirken får en sånn ny posisjon, vitenskapen får en ny posisjon, og noen folk bare begynner å gi opp, liksom, for de skjønner ingenting. Og det handler om en liten småby utenfor New York, eller i staten New York, som, hvor ting går litt sånn til helvete, og veldig mange av de som bodde der forsvant. En dame har mistet hele familien sin, noen familier har jo ikke blitt berørt, men liksom alle er påvirket. Og i denne byen så er det blant annet en awesome kult som heter The Guilty Remnant, de skyldige som ble igjen, eller hvordan man skal tolke det, som bare klær seg i hvitt, begynner å kjede røyke, og nekter å snakke. Og det er veldig sånn tegneserieaktig, for plutselig møter de her folkene i byen to stakker, for de går bestående to i lag. To sånne kjede røykende, stumme folk som bare står og stirrer på dem. Og så faren til hovedpersonen, han har gått gal, og de har sånne her rare visjoner. Hovedpersonen som er politimannen i byen, eller politisjefen, han driver og sliter litt, og problemer med familien, og masse folk hopper over til denne kulten, og ingen skjønner hvorfor. Og det er veldig mye bra skuespill, veldig sånn lite av det jeg har sett, så jeg tror ikke du får så mye svar, fordi han ene som er med å lage det her, han
lagde Lost.
Jeg tror de han
ja, det er Lost-skaperen, okay. men det, Damon. Det er jo en bok som heter The Revolution Will Be Televised, som handler om, jeg tror det er 10 eller 12 serier som har redefinert TV. Sopranos, Oz, Deadwood, og Lost blant annet. Buffy er også med der.
Yes, jeg har sett alt på
ja,
Lost.
Men,
jeg forsvarer Lost hver dag.
Han tar for seg hvorfor de seriene redefinerte TV for oss. Og det, historien om Lost og mye av det bakomgreiene er jo at det var jo aldri, de hadde jo aldri tenkt ut noe plott.
De hadde et kult utgangspunkt. Det var det
altså,
de hadde, liksom.
Men den serien ble også til samtidig som internett ble en sånn myldreplass, ikke lenger bare for geeks, men for alle. Så at de kom til, når de nærmet seg sånn halvveis ut i hele serien, så var det så mye spekulasjoner i forkant av hver episode at alle, det var en teori for alt, ikke sant? Og det, uansett hva de lagde, så var det en eller annen teori som traff på det. Så,
jeg er medlem på et forum som heter Something Awful. Og når Lost gikk på TV i USA, så hadde de en tråd til hver episode. Og det var så utrolig mye bra i de trådene der. Det var liksom nesten mer underholdning fra den diskusjonstråden enn fra ukens episode, liksom. Så det er veldig spesielt. Ja.
Nei, men det Lost er, jeg hatet Lost, og jeg elsket jo første sesongen, og så falt jeg av i andre, tredje sesongen.
Jeg er sånn elsket.
Men jeg liker, jeg tror han skaperen har mer å bidra med også. Det var jo også sånn her J.J. Abrams-tull med at han var inne i 5 minutter i piloten og sa, gjør det, og så var han ferdig med det, og ja.
vaska hendene ja. Sine.
Så.
Ja. Nei, men tenk på det her som en vellykket versjon av The OA.
Jeg har ikke nevnt The OA her. Fytt i grisen.
Jeg vet, det er farlig, men den har ingen sånne overtydelige religiøse. Nei,
men den er jo, den tredje sesongen blir jo den siste, ja. Hører jeg. Så det er jo avsluttende. De skal jo konkludere med et eller annet.
Ja, nei, første sesongen har jeg sett ferdig. Utrolig bra.
Nice. Er det mange episoder i en sesong?
Det er vel bare sånn 10-ish.
Ja, det er bra. 8-10.
Bra. Det er bra. Da rekker jeg å se det før jul hvis det bare er 30 episoder. Så takk for anbefalingen. The Leftovers. Anbefaler Lars. Hva var det din het igjen? Det var Quay Muscle Swear. Mats sin Goliath.
Du skrev det med
Goliath anbefaler Mats. Og Camille Værhoven bøkene til Pierre Lemaitre anbefaler jeg. Begynn med Irene, det er den første. Så kan du gå over til Alex, som er den andre. Det var det. Vi har så få lytterspørsmål denne uka, så jeg tror vi bare kan skippe de egentlig og ta de med neste gang.
Skal vi skippe dem? Jeg vet ikke om vi fikk med noe annet. Jeg må bare sjekke kjapt.
Det er ikke noe sjekke. Vi må jo...
Folk har så vidt kommet tilbake fra påskekoma.
Kanskje vi bare hopper over lytterspørsmål?
Tror vi gjør det. Episoden er lang nok. Jeg tweetet jo en av mine sjeldne tweets her om dagen, så retweetet jo en som gikk gjennom hva alle podcasts kunne deles i 4 kategorier. Den første var jo White Dudes Going On About Something. Som jo er selve definisjonen på Lulbua.
99% av alle podcast
er jo white dudes som bare going on about something. Det var veldig bra beskrivet. Den fjerde var vel sånn her 20 minutter for langt. Alle podcast er 20 minutter for lange.
Ja, det tror jeg. Jeg tror vi er der også.
Hot topic. Men tusen takk for at du fortsetter å høre på oss. Vi har ikke noen konkrete planer for den store jubileumsepisoden. Vi har planer, men vi vet ikke helt når det blir ennå. Vi får snakke mer om det. Mats, veldig hyggelig å ha deg på besøk.
Hyggelig å være
her. Hvordan kommer du deg til Lars? De da går fra Trondenes til Lars.
Ja. Nei, jeg har fått plugget dekket på bilen.
Men det er foreldrene dine sin bil da?
Ja, jeg har egentlig arvet, de har to biler, så jeg har arvet den ene, men vi må drive og bytte biler, fordi den ene er veldig liten, og den andre er veldig stor. Så noen gang trenger de lagringsplassen i den store bilen.
Trenger lagringsplass for det.
Så egentlig har jeg en 2006 Nissan Pathfinder.
De driver å kjøre lik med den store Pathfinderen innimellom.
Mye arbeid å dumpe lik.
Jeg skjønner, du trenger litt plass når du skal kjøre rundt med det store tause monstret som du har skjult ned i buksa di. Jeg forstår. Ok, takk. Takk til deg, Mats. Takk til alle dere som hører på. Du finner oss på lolbua.no. Hvis du gikk glipp av fylleepisoden eller lukket opp fordi det bare ble prat om journalistlaget sitt årsmøte på Tommy's i Oslo, så gi den en sjanse. Det er en del gull i siste halvdel, blant annet når vi snakker om... Vi får jo besøk av Frank, det er jo mitt høydepunkt i den podcasten, som deler sine teorier om når vi kommer til å merke at en AI har tatt over verden, og om en AI faktisk styrer verden, og så blir det enda dypere enn det når Rune slenger seg med, for da blir det faktisk en reell samtale om vi lever i en simulasjon eller ikke.
Er det Elon Musk?
Det er Elon Musk. det er en del rabbit holes forsterket av alkohol i den podcasten, som er en interessant studie. Jeg synes forskere burde høre på den. Alle som forsker på sosiologi og atferd og sånn. Det er gull i den podcasten. Så sjekk ut forrige episode hvis du ga opp i starten eller ikke hørt den i det hele tatt. Jeg har glemt hvordan jeg prater. Jeg sier godnatt. Mats, si godnatt. Og Lars, si fuck you. Si fuck you til alle lytter.
Fuck you.
Typisk Lars.
Jeg gjør alt du
typisk
sier.
Typisk Lars. Ha det bra.
Fuck you. We'll be right back.
Ok, det ble morsomt det da.